Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Беларуси и свете больш подробязна. Хотя суд и не задоволил позов Анатолия Лябецки до Мін'юсту и МОЗ, у вынику разгляду политик выключены со спису невыездных. Такую доведку сегодня представил суду представник Министерства внутренних справ. Поводле МОЗ Лябецка потрапил в спис у вынику техничного сбою компьютерной программы. Лябецка задоволены и таким выником. Подробязности подае Галина Бакунчик.
У спіс невыязных Анатолий Лябецька потрапіў паводле прапановы Міністэрства юстыцыі з той прычыны, што нібыта мае судовыя запазычанасці. Аднак падчас судовага працэсу прадстаўнік Мін'юсту заяўляў, што з такой ініцыятывай яго наведамства не выступала. У сваю чаргу прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў сказаў, што спадар Лябецька быў унесены ў спіс невыязных з прычыны тэхнічнага збою кампутарнай праграмы. Ён прадставіў суд даведку сённяшняй датай, у якой гаворыцца, што Анатолий Лябецька са спісу невыязных выключаны. У выніку суддзя Лена Сямак адмовілася задаволіць пазоў і прызнаць дзеянні міністэрстваў неправамоцнымі, але спадар Лябецька кажа, што часткова задаволены і гэткім вынікам.
Трэба сказаць, што селі ў лужыну, па факту яны мушаны былі признать, что могу просить, не могу банку даденных, и я могу выезжать. Вольное пытание вырешено. Я, видать, не буду идти далее, потому что лечу, что есть будинок, есть вывески, але нема суда, нема судовой системы.
Поводле заявы представника Министерства внутренних справ, у вынику сбою компьютерной программы у спіс невыязных выпадково были занотованы каля 50 громадян краины. Ці трапілі ў гэты спіс дзяржаўныя чыноўнікі, ён паведаміць не змог, але запэўніў, што наноў падобных збояў адбыцца не можа. Аднак намеснік старшыні дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Ігар Ігнатовіч кажа, што такія недарэчнасці з кампутарнымі праграмамі здараюцца не першы раз.
Бываюць ва ўсіх, і чалавечыскія фактары такі.
Раней выключэнне са спісу неўязных таксама пра суд дамагліся каардынатар грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка, намеснік старшыні беларускай партыі левых Валерый Ухналёў, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрей Бандаренко, юрист правоохоронной организации Белорусский Хельсинский комитет Гары Паганяйла. Протягу разгляду аналитичного питания у суде так само чекая старшиня БХК Олег Гулак. Ситуацию комментуя правооборонца и юрист Гары Паганяйла.
Конечно же, никакого сбоя не было. И понятно, что сведения внесены были по указанию высших должностных лиц государства, так как в этот список невыездных как раз и попали активисты и политические лидеры, правозащитники, журналисты и даже адвокаты. Здесь наблюдается сбой в головах тех, кто применяет закон и кто должен был бы охранять права и свободы граждан. А действуют они в совершенно противоположном направлении.
Як паведаміў у «Свабодзе» Анатолий Лябецька, днямі па службовых пытаннях ён наведае рэгіёны краіны. Замежных камандзіровак лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі бліжэйшым часам не плануе.
Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, з якімі нашыя карэспандэнты абмяркоўвалі хаду выбарчай кампаніі, адзначаюць тэндэнцыю. Прадстаўнікоў апазіцыі ахвотна ўключаюць ва участковыя камісіі ці ахвотна накіроўваюць на ўчасткі ў санаторыях, прафілакторыях ці дамах адпачынку. Дарэчы, стварэнне выбарчых участкаў завяршылася, а вылучаць кандыдатаў у склад участковых камісіяў будуць па 5 жніўня уключна. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Утварэнне выбарчых участкаў не толькі чыста тэхнічная справа, як можа падацца на першы погляд. Менавіта тут на кожным участку вядзецца непасрэдны падлік галасоў за прэтэндэнтаў на дэпутацкія крэслы. Параўнальна з мінулымі выбарамі колькасць участкаў цяпер крыху зменшылася. Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць гэта удасканаленнем адміністратыўна-тэрытарыяльнага падзелу. Маўляў, аб'ядноўваюцца сельсаветы, гарады і раёны, адпаведна больш кампактнымі робяцца і ўчасткі.
Тут якіхсь крытэрыяў такіх строгіх няма, хаця рамкі пэўныя выбарчым законодавством окреслены. На участку выборщиков повинно быть не меньше 20 и не больше 3000. 20, там 30, 40 человек – это, конечно, маленькие участки, которые створаются максимум здесь у больницы. А великие участки у спальных районах, там, где насельство в основном проживая и меньше таких каких-то административных ці технічних якісь установ.
Коли доходить справа до включення представників опозиції в участкові комісії, їх охотно накеровують на участки у санаторіях, профілакторіях, домах відпочинку, до інших стаціонарних лечебно-профілактичних установах. І наоборот, не допускають до буйних участків, означає національний координатор кампанії «За справедливі вибори» Віктор Корнієнко.
Ми, аналізуючи минулі факти, можемо сказати, що більш охотно включають склади комісій якраз там, де не шмат виборщиків. Ну, це і так само помилка опозиції. На гэты раз ми зустракалися з офіційними представниками політичних партій, які удзельничають у кампанії, і просили їх улічувати так само і гэтыя аспекты.
Публіцист Євген Огурцов сутыкнуўся з падобнай сітуацыяй на апошніх прэзідэнцкіх выбарах, калі быў назіральнікам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён жыве па вуліцы Янкі Купалы і спадзяваўся, што адсочваць сітуацыю будзе на звычайным участку дзесьці ў цэнтры, але яго накіравалі на маленькі участак аж у Боровую.
Этот райончик, избирательный участок номер 2, он сплошь состоит из там полутора десятка маленьких двухэтажных особнячков, по 2-4 квартиры в каждом. И там живут ветераны КГБ, которые вот сначала имели там служебные квартиры, а потом они стали для них постоянными.
Что тычется регистрации инициативных групп, потенциальных кандидатов в депутаты, то по водле Миколая Лозовика кончатковые выники станут ведомыми 24 липеня.
Передавал Владимир Глот.
Ці ёсць дылема паміж свабодай і змястоўнай дыскусіяй у беларускай онлайн-сферы? Як адбываецца мадэрацыя на форумах Тутбай і Радыё Свабода? Ці не ператвараюцца мадэратары ў цэнзараў? Ці адбываецца ў онлайн-сферы самаачышчэнне? Ці яно немагчымае без мадэрацыі? Над гэтымі пытаннямі праз кім-акцэнце разважаюць веб-рэдактар сайту «Свабоды» пісьменнік Сергей Дубавец, рэдактар сайту «Тутбай» Марына Золотова і блогер Віктор Малішэўскі.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». І праз 10 дзён не выйшаў СІЗА КДБ фатограф, студэнт журналістыкі Антон Сурапін. Як лічыцца, менавіта Антон Сурапін адным з першых на сваім сайце размясціў здымкі шведскіх мядзведзікаў, скінутых над вянцом. Там жа у СІЗА КДБ застаецца і рыэлтар Сергей Башарымаў, які таксама фігуруе ў справе аб мядзведзіках. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Увесь дзень маці Антона Сурапіна, Алена Сурапіна, чакала звестак ад адваката адносна сына. Блізу 18 гадзінаў стала вядома, што Антона пакінулі пад вартай. Але ці выставілі афіцыйна абвінавачванне, гэтага Алена Сурапіна не ведае.
Прадолжаецца следственныя дзействе, паэтаму сказала яшчэ нет. Насчёт таго, што прад'явлена абвінэнне или нет, тоже сказала нічого пока яшчэ. Ну, можа быць, у них прадлён вот этот вот срок какой-то пребывання, срок ареста. А, ідёт тайна следствия, вот так вот. Что там, как там? То есть про обвинение вообще ничего, ни слова, ни предъявлено, ни не предъявлено. Тайна следствия идет и...
Она бачилась с Антоном?
Да, она виделась с Антоном, лично мне и папе он передал, чтобы мы держались. Условия содержания, она сказала, нормальные. Он лично сказал, что и вентилятор, или кондиционер, телевизор в комнате. На условия содержания он не жалуется. Выглядит нормально, но только, конечно, говорит, тюрьма – это не дом.
С 13 липня Антона Сурапіна, утрымліваючыся за КДБ. Праз адваката Алене Сурапінай стала вядома, што Антона правяралі паводле падазрэнняў у спрыянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. 23 липня Антону Сурапіну мусілі альбо выставіць афіцыйнае абвінавачванне, ці пачаць праверку паводле нового артыкулу, ці вызваліць з-пад варты. Так само под вартой у СІЗА КДБ находится риэлтор Сергей Башарымаў, які паводле звестак сваякоў быў затрыманы 6 ліпеня. Нібыта гэта Сергей Башарымаў здаваў кватэру ў Менску шведам, якія дапамагалі сваім сябрам у арганізацыі паралёту легкаматорнага самалёту над Беларусю 4 ліпеня. Тады над Івянцом і ўскраінай Менска шведы скінулі плюшавых мядзведзікаў з патрабаваннямі свабоды слова ў Беларусі. Ірина Лагойка, дзяўчына Сергія Башарымова, якую на адзін дзень таксама затрымлівалі следчыя КДБ, паведаміла свабодзе 23 ліпеня.
Жду ответнасці ад яго мамы, ну, што будзе дальше. Ад Сергія вообще никаких новостей, мы уже неделю, у нас нет писем даже.
16-гадовую жыхарку Івенца Катю Скурат, якая сфатаграфавала шведскіх плюшавых медведзікаў, скінутых з самалёту над вянцом, дапыталі супрацоўнікі КДБ ў прысутнасці бацькоў, а потым сышлі. Дзяўчына плакала, адказваючы на пытанні чэкістаў, паведаміў сайт Народнай волі. Старонка Каці Скурат у сацыяльных сетцы ВКонтакце, на якой былі размешчаны фотаздымкі цацачнага дзесанту, выдаленая. Каця Скурат сфатаграфавала плюшавых медведзікаў, якіх знайшла ў вянцы пасля пралёту шведскага самалёта, і праз электронную пошту даслала здымкі Антону Сурапіну, які размясціў іх на сваім сайце. Супрацоўнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Артур Стрэх 23 ліпеня сказаў корэспандэнту «Свабоды», што справу Антона Сурапіна, Сергія Башарымова, ды ўвогуле справу о плюшавых медведзіках у КДБ па-ранейшаму не каментуюць. Міноборони дагэтуль не признав, що 4 липня шведський самоліт порушив повітряну простору Білорусі.
Таким чином, хоча офіційно факт несанкціонованого прольоту шведов над Білоруссю не признаний, КДБ протягує розбиратися з білоруськими громадянами, які могли змістити у інтернеті усього тільки свідчені про подію. Ну, а зараз про ще один недавній польот, у виніку якого так само народилося пригоже відео про польот білоруса над його малою родимою. Михайло Лемяшевський, який уже 18 років працює у будовничому бізнесі у Росії, здійснив 20-хвилинний польот на мотопарапляні з бел-червоно-білим крилом над родними Ганцевичами. Свій польот він зняв на відеокамеру. Відео обійшло багато білоруські сайти. Інна Студінська зв'язалася з Михайлом Лемяшевським, який зараз працює у Санкт-Петербургу.
Ось откуль у вас такое захоплення, вельми нетипове для білоруських мястин?
Це найпростий вид повітроплавання. Найпростий, найдоступний. В житті так отримується, коли лепш бачить, лепш одійсти від об'єкта, а ще лепш піднятися на вершину. От, щоб поглядіти, яка земля, особливо Рубальковщина, там, де вирос, лепш за все для мене. Я не лічу себе старим, але вже в дорослому житті піднятися. Уражені просто-напросто непросказуємо будуть, коли ви подивитеся.
Менавіто над родними мястинами, над Ганцевичами гэтый ваяж здійснили.
Перший мой польот був над родною вёскай. Там, де вирос я, виросли мої діти. Там, де росли мої діди, прадіди, прапрадіди. Це Пінський і Столінський район. Я всюди там пролечу.
Не випадково були кольори такі обрані?
Хочу взяти чисту паперу, чи просто матерію, положити посередині, просто, чисту кров свою, і підняти її високо-високо, каб усі бачили. Просто сказати, це кров моя, моїх предків, дедов, і буде вона в вічності, в моїх дітях.
Михаил, але не боялися вы так рызыкаваць? Вы же ведаеце, што ў нас за бел-чырвона-белы сцяг саджаюць, зараз за медведзікаў хлопцы ў турме КДБ.
На самай справе, першая была мэта палятаць, а калі быў выбар крыла, то я, маючы гонар, я падняў якась кроў сваю і з маіх продкаў.
Михаил, а пару слоў пра сябе. Я ведаю, што вы беларус, але зараз працуеце па-за межамі дзесьці.
Канешне.
А чым займаецеся?
Будоўля. Я архітэктар, я інжынер-будаўнік.
А скажыце, якія найбліжэйшыя мары, звязаныя с мотопленеризмом.
Летать, просто раздавление затримливается. И до высшего пилотажа дойти.
Дякую вам, великий Михаил, и дай Бог всем вашим марам здесьница пролететь над усей Беларусью, сапраўды над гэтыми мястинами, про якія вы казали.
Михаил Лемяшевский рассказал про свой полет над Ганцевичами, ну а крыху позднее у нашей программе про то, чему съезжают у Россию будовники, кировцы и предпринимальники. У приватности на Могилевщине уже официально признают, что у будовничей галине региону не хапая 7 тысяч специалистов. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Анатоль Лебедько выключены со спису невыездных. Такую доведку сегодня представил суду представник Министерства внутренних справ. Поводля МУС Лебедько потрапил у спис у вынику техничного сбою. Минуло 10 дён, як КДБ трымае студента Антона Сурапіна за размещение на сайте здымкаў шведских медведяў, скинутых над вянцом. Міжнародная федерація правоў чалавека запатрабавала неадкладна вызваліць лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Беларускія алімпійцы адлятаюць у Лондон. Перад камандай стаіць задача максімум прывезці 25 медалёў. У Беларусі ідзе абмен пасведчанняў удзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Словаў «удзельнік ліквідацыі» у новым пасведчанні ўжо не будзе. Працягваем праграму. Пачаўся алімпійскі тыдзень. Да ўрачыстага адкрыцця юбілейнай 30-й па ліку летняй алімпіяды ў Лондоне застаецца 5 дзён. З гэтай нагоды ў алімпійскай вёсцы ўвечары 22 ліпеня быў узняты дзяржаўны сцяг Беларусі. Зрэшты, беларускія спартоўцы стартуюць у афіцыйных спаборніцтвах нават раней за афіцыйную цырымонію. 26 ліпеня футбольная зборная згуляе першую сустрэчу на групавой стадыі супраць каманды Новай Зеландыі. Ці ўдасца беларусам дасягнуць вышыняў, якія перад атлетамі акрэслілі дзяржаўныя функцыянеры? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Дробнымі партыямі беларускія атлеты выпраўляюцца ў сталіцу Вялікай Брытаніі. Пасажыры авіякампаніі «Белавія» паведамілі, што сёння рэйсам «Менск-Лёндон» адляцела мужчынская зборная па веславанні, усяго 7 чалавек. Сваіх каментатараў праводзіла «Белтэлерадыёкампанія», колькасць рэкордная, ажно 24 камандзіраваныя. Адлёт самай вялікай дэлегацыі запланаваны на 25 ліпеня. Але многія з тых, для каго старты прызначаныя на другую частку гульняў, яшчэ на тыдзень-паўтара затрымаюцца ў Беларусі. Яшчэ задоўга да пачатку алімпійскіх стартаў спартовыя і дзяржаўныя функцыянеры акрэслілі беларускім атлетам задачу мінімум – прывезці з Лондону 25 узнагародаў, прычым 5 з іх павінны быць вышэйшай вартасці. Як лічаць эксперты, выканаць загад будзе надзвычай складана. На алімпіяду з-за нізкіх вынікаў не дабраліся многія прызэры папярэдніх гульняў. Пра тое, што з розных прычынаў давядзецца прапусціць галоўныя старты чатырохгоддзя, заявілі алімпійская чэмпіёнка Юлія Несцярэнка, алімпійскі прызэр Вадзім Дзвятоўскі, не дапаможа футбольнай камандзе найлепшы некалі беларускі гулец Аляксандр Глеб. Былы міністр спорту і турызму Юрый Сівакоў таксама згодны. Сцвярджаць, што перадалімпійскія страты ніяк не адаб'юцца на баяздольнасці беларускага калектыву, безадказна.
Сваё время гаварыў, пупок развяжацца. Адназначна завышана. Это наш прынцып, который уже реалізуецца много лет. Требуй невозможнае, получыш максімальнае. Мы ко всему умеем адаптироваться. Начинаем врать. Когда министр-руководитель не имеет стремление высказать свою точку зрения, что его задача не бегать и не прыгать, и не поднимать на грудь штангу, основная его задача не мешать подчиненным профессионально работать и создать для них благоприятные условия. В этом вся наша проблема.
Не лепший моральный стан и у некоторых дейных удельников. Триумфатор папярэдніх гульняў у Пекіне, цяжкаатлет Андрэй Арамнаў, не здолеў годна перажыць выпрабаванне славы, некалькі разоў прыцягваўся да адказнасці за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане, што адбілася на ўсім падрыхтоўчым працэсе. Як кажа іншы алімпійскі чэмпіён, штангіст Леонід Тараненка, прыклад ягонага маладога калегі мусіць стаць урокам для ўсіх спартоўцаў. Пры любых рэгаліях трэба выконваць законы грамадства, у якім жывеш.
Так можна апраўдаць чалавека, які 10 раз пападаецца п'яны. І гэта то, што мы знаем. Там безнаказанасць. Надо ілі падбіраць машыну. Ну, я не знаю. Поэтому, пока мы живём в обществе, мы должны жыць па этим нормам, которые установлены людьми же этого общества.
На Олимпиаде в Лондоне белорусы будут споборничать у 25 олимпийских дисциплинах. Особливые надеи на кидально-штурхальные виды у легкой атлетицы, веслование, гимнастику, боротьбу, велоспорт. Але каб назаваёваць 25 медалёў, гэтага мало. И у іншых видах спадзявацца можна хіба на удачу.
Што думаюць людзі пра пастаноўку задачы беларускім алімпійцам прывезці 25 медалёў? Як сказаў Аляксандр Лукашэнка, галоўнае не ўдзел, а перамога. Гэтае пытанне мы задавалі гарадзенцам.
Канкрэтна не скажу. В общем, шансы где-то так 1-20, што победим. Но фас не исключено, потому что могут быть исключены. Спорт достаточно такая колея, большая случайность. И может быть и хорошо, может быть плохо. Шансы есть, безусловно. Но так, чтобы железно, то нет. Правильно, я согласен. Лучшая победа, чем просто так, чем участие.
Ну, как бы, знаете, ну, не знаю, сомневаюсь сказать, чтобы не обидеть наших, но... Ну, может, 50-50, но 100% не даю гарантию, но шанс есть, может быть.
Нет, я сомневаюсь в наших силах. Не знаю, наши как бы будто команды не очень-то выступают хорошо на Олимпиаде. Сомневаемся, есть такое сомнение.
Ну нет, ну как бы смотрю, спортом вообще интересуюсь. Ну хотелось бы, конечно, чтобы выигрывали. Ну в некоторых видах спорта, например, реально, но не во всех. Более в таких силовых, там толкание ядра, я думаю, у нас... хорошие, хотя бы хоть какие-нибудь. Ну, мне так кажется, девочки особенно.
Я надеюсь, что наши спортсмены нормально подготовились, хорошо выступят. Будем надеяться на золото.
Бегуны могут, ну, вот легкие атлеты, скажем так. Бегуны, прыгуны, вот есть шанс у нас.
Да, цікавий спорт. Думаю, що наша команда по плану взяти медалі 20. Із них, я думаю, медальки 3-4 будуть золоті. Как бы команда, да, была, но, на мой взгляд, по сути, правильно, что надо ехать за победой.
Да, знаю несколько фамилий, несколько имен, которые будут представлять интересы нашей сборной. По поводу высказывания нашего президента, хочу сказать, что все-таки, наверное, наоборот должна звучать эта фраза. Да, как она звучит в оригинале. Поэтому успехов пожелаю нашей сборной и будем болеть.
Городенцы оценивали реальность белорусских олимпийских плянов. Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду.
Кніга Сергея Дувалца, якая толькі што выйшла з друку, стала 35-й у серыі бібліятэкі свабоды.
Гэта цуд, які нарадзіўся на каляды 1980-га у Дашчэнту савецкім Менску.
Легендарная суполка стала пачаткам ператварэння мёртвага ландшафту ў родны кут.
Лёсам майстроўцаў стала незалежная Беларусь.
Замаўляйце кнігу імейлам, поштай і па тэлефоне.
Падарунак слухачам свабоды. У Беларусі ідзе абмен пасведчання ўдзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Ён павінен завершыцца да канца году. Паводле афіцыйных дадзеных, працэдура перарэгістрацыі закране больш як 114 тысяч чалавек. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Апошняя перерегистрация удельников ликвидации наступства аварии на ЧАЭС проводилась 7 годов тому. Теперь документы снова перепроверяют и всех ликвидаторов уносят в одну группу с потерпелыми. Слово «удельник ликвидации» в новом посвящении уже не будет. Про это свободе поведомила супрацовница департамента по ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС Ольга Шабайлова.
Участники ликвидации и потерпевшие. Просто будет удостоверение единого образца.
Таким чином все ликвидаторы аварии на ЧАЭС станут потерпелыми от аварии. По воде господарни Шабайла на сегодня поменяли 30% посвящению. Чему улады проравновывают ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС до потерпелых? Над питанием разважает чернобыльский ликвидатор Скалинковичев, инвалид другой группы Василь Сильвестр.
Особисто я не менял, потому что не бачу никакого тут сенсу одну бумажку поменять на другую. Там льготов нема, льготы забрали, тут так само нема никаких льготов. Это компания и думаю, накировано на то, кабы слово ликвидатора в уголе в Беларуси не было. Будуется эта черговая атомная электростанция в Беларуси. И державы эти ликвидаторы, как бы это мозоль. Бельмо в оку. На во что это ликвидаторы этой державы, коли держава не различила с нами.
Калинковицкий ликвидатор сгадывает, что коли сегодня весной в Украине Верховная Рада собиралась переглядеть льготы своим чернобыльцам, то там начались массовые протесты.
Коли мне потребно поехать в Россию или на ту же самую Украину, то это новое посвящение, а ничего мне не дает. А вот старое посвящение удельника ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, оно на Украине действует. Я на Украине могу ездить на пригородных маршрутах, на метро, на трамваях, бесплатно.
Не менял покуль своего ликвидаторского посвящения и Василь Гулай из Речицы.
Чего менять? Ни льгот, ничего нет. Абсурд. Боятся, что экономически они не выдержат. Идет отсев. Льготы забираем копеечные. А Ледовый дворец, говорят, что это бюджет годовой. Среднего Беларуси города.
Еще один автовик из Речицы, инвалид Чернобылю, Владимир Кощенко.
Государственной печати нет. Стоит штампик. Ну, это затеяно для того, чтобы унизить человека, а раз человек унижен, значит, он страдает, а страдает, быстрее умрет.
Чернобыльский инвалид Павел Давыденко из местечка Парычи Светлогорского района так само негативно отгукается про новый документ.
Бюрократическая система, она делает все для себя, чтобы не платить. Лукашенко сделал чистой зоной, еще очистил. Дети больные, люди страдаются, а этих наших уже чернобыльцев, инвалиды, знаете, они выдали это вот как потерпелым. Жулики уже все подбирали. Это у ганцев и от чернобыльцев еще в законе.
Говорил чернобыльский инвалид Павел Давыденко. Магілёўскі аблвыканкам прызнаў, што ў будаўнічай галіне рэгіёну не хапае 7 000 спецыялістаў. Чыноўнікі кажуць, што каб вярнуць будаўнікоў на радзіму, трэба падвышаць заробкі. Тым часам з'язджаюць у суседнюю Расію не толькі спецыялісты будаўнічых спецыяльнасцяў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
А то будаўнічых кадраў чыноўнікі падлічылі за апошнія паўтара года. Паводле іх, недахоп будаўнікоў адбіваецца на якасці здадзенага жытла. У пад'язджалі ў Расію высокакваліфікаваныя спецыялісты.
Чуть более 7000 настоящих мастеров сегодня не хватает. Уходят очень востребованные дефицитные специальности. Каменщики, бетонщики, плотники, плиточники. В первую очередь сейчас наша задача их вернуть. А вернуть их можно только зарплат. Если сравнивать условно среднюю зарплату по строительству в России $700-800, мы должны стремиться, чтобы у нас зарплата была аналогичная. Тогда люди вернутся назад.
Заявляет супрацовник комитету будаўніцтва и архитектуры Могилевского аблвыканкаму Игорь Мажаровский. З яких крыніцаў подвышать заробки у будаўнічых арганізацыях чыноўнікі не кажуць, ад іх гучыць нязменнае. Трэба выконваць план. Тым часам у саміх будаўнічых арганізацыях прызнаюць, што ресурсаў на заробкі памерам, як у Расіі, у іх няма.
Человека нет денег, чтобы купить квартиру, соответственно, подрядчики меньше платят рабочим, потому что они эти квартиры строят просто в запас, не могут их продать. Сейчас сам работаю по договорам подряда, везде обман. Неделю работаешь и все, потому что не поступило даже мизера от суммы оговоренной. Сейчас я сам клоняюсь уехать в Россию. Со мной человек вот 10, кто здесь, мы не можем найти работы с достойным уровнем оплаты.
Зазначает керавник одной из могилевских будаўнічых организаций ЯУ. Вслед за будаўниками у Россию потягнулись и кіроўцы. Поменяла маршрутных таксовок у Магілёве. Прычына – нерентабельнасць перавозак. Вялікія выдаткі на абслугоўванне машын і мізерныя даходы.
По нашим подсчетам, наш перевозчик при нормальных условиях работы, ну, в течение 200 часов в месяц, может иметь доход в пределах 2,5-4 миллионов в зависимости от маршрута. И такой же перевозчик уезжает в Москву, приезжает оттуда с 8 миллионами за 2 недели. Вот тут есть проблема.
Прызнае супрацоўнік прафсаюзнага аб'яднання «Садружнасць». Зменшэнне пакупніцкай здольнасці насельніцтва прымушае прадпрымальнікаў шукаць лепшай долі таксама ў Расіі. Як сцвярджаюць бізнэсоўцы, у суседняй краіне даходы вышэйшыя, чым на радзіме. Час ад часу гандляваць туды выязджае і прадпрымальнік Олег.
Выехала процентов 10, это из моих знакомых. Стабильности нет, вот в чем дело. Люди ж тоже с концы с концами, а мы ж от них зависимы. В России люди ж немножко побогаче, и там движение товарное получше. Вроде как и дорого что-то они снимают, но оно все окупает.
Незалежно от роду деятельности, наичастей в российское помежье выезжают жыхары усходних районов Могилёўшчыны. Амаль кожная тутэйшая сям'я выправляя на заробки своих прадстаўнікоў, у основным мужчынам працаздольного веку. Туды ж у Россию вывозят и продают тое, что там можно продать. Молочные харчи, дарунки лесу и тое, что выращено на своих господарках.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Анатолий Бецька выключены со спису невыязных. Такую даведку сёння прадставіў суду прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ. Паводле МУС, Лябецька патрапіў у спіс у выніку тэхнічнага збою. Мінула 10 дзён, як КДБ трымае студэнта Антона Сурапіна за размяшчэнне на сайце здымкаў шведскіх мядзведзяў, скінутых над вянцом. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека запатрабавала неадкладна вызваліць лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Беларускія алімпійцы адлятаюць у Лондон. Перад камандай стаіць задача максімум прывесці 25 медалёў. У Беларусі ідзе абмен пасведчанняў удзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Словаў «удзельнік ліквідацыі» у новым пасведчанні ўжо не будзе. Thank you.